Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer začíná. Hergot, máme první postní neděli, jak mi tady kluci napověděli a řekli mi, že to mám zmínit. A od mikrofonu vás tentokrát zdraví Dominik Čejka,
Petr Wagner a
Jakub Ort. No a protože je první postní neděle, tak jsme si vybrali téma Scientologie, což spolu samozřejmě nijak nesouvisí, ale nám to nebránilo se do toho zajímavého tématu pustit. A ještě než se o tom dozvíte všechno, co o tom víme my a především naši hosti, tak si pustíme nějakou písničku.
Já jsem vybíral pro dnešní díl samé umělce, které jsou nebo byly spjati se Scientologií a takovým top umělcem z téhleté skupiny je pro mě samozřejmě písničkář Beck, který vyrostl ve scientologickém prostředí rodinem. A abychom nepouštěli nějaké ultraznámé tracky, tak já jsem od něj vybral takovou hodně syrovou písničku z jeho začátku z 90. let, která se jmenuje Asshole.
To je hodně syrový.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byl Beck a jeho stará písnička Asshole a my už teďka máme čas na to, abychom se věnovali na začátku našeho prvního dílu věnovaného Scientologii zprávám. Jakube, začni ty. Vždycky začínám já, ale začni ty.
No, tohle je prostě podpásovka typická. Petr chce upozornit, že už jsem si po druhé za sebou nic do zpráv nepřipravil. Nic jsem si nepřipravil, jsem zvědavý, co jste si připravili vy, kluci.
No, to teda skončilo dřív, než to začal. Tak já teda
řeknu... To byl takový dvojtej faul, protože já taky nic nemám.
Aha, takže no, jsem vás vlastně vyzýval a teď pojedu sám tu svoji šňůru. Já vám děkuju, že jste mi dali svoji důvěru každopádně a jdu do zpráv tedy zcela a úplně sám. A vy mě můžete za to pak pochválit, jo? Můžeme se takhle domluvit. První zpráva je z Indie. Indický premiér Narendra Modi prohlásil, že se zasadí o ochranu všech náboženských menšin. Řekl tak v reakci na řadu útoků militantních hinduistů, vedených proti křesťanům v poslední době. Zajímavé na tom je, že se Modi celkem otevřeně prezentuje jako nacionalista a tohle to řekl na křesťanském setkání, kde se oslavovalo Františkovo blahořečení dvou indických svědků víry. Modi zrovna často na taková setkání minoritních náboženských skupin nechodí a proto dávám palec nahoru, možná dvakrát za tohleto.
To je zajímavý, já teda bych si chtěl ujasnit, tak to s tím člověkem je, protože jestli jsem to dobře chápal, tak on sám patří k nějakému hinduistickému nacionalistickému hnutí, je to tak?
Ano, 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 právě.
Tak o to je to tedy radostnější, to jsem si jenom potřeboval ujasnit. Nicméně, Petře, začal si dobře, pojď dál.
Dobře, mám neveselou zprávu ze země galského Kohouta. Na východě Francie bylo zdemolováno několik stovek židovských hrobů způsobem, který sám francouzský prezident označil jako barbarský a naprosto se příčící francouzským hodnotám. V loňském roce emigrovalo do Izraele 7 000 židů, celkového počtu kolem 500 000 a vypadá to, jak už jsme hlásili, že po další výzvě Benjamina Netanyahu další tisíce přibudou a to mě teda mrzí.
A víme, kdo to má na starosti?
To asi nevíme, kdo to má na starosti, mě teda na tom zaráží několik věcí, samozřejmě kromě toho činu, který rozhodně barbarský je, tak to vyjádření o francouzských hodnotách s těmi různými hodnotami, s různými přívlastky se nám opravdu roztrhl pytel za poslední týdny a měsíce. Já si myslím, že ničení hrobu snad odporuje úplně všem hodnotám.
Já jsem to zmínil zcela záměrně, protože to v té zprávě takhle bylo podáno.
No to je rozhodně zajímavá zpráva, že se někdo takhle začíná vyjadřovat.
A jakou tam cítíš polemiku?
Já nevím, jestli se do toho chci teďka pouštět. Ono se to trošku příčí mým hodnotám nějaké hodnoty pojmenovávat jako francouzské, české, anglické a americké. A u toho zatím můžeme zůstat. Ostatně to není naše role a náš úkol to rozpitvávat ve zprávách. No a Petře, už v tom trojskoku, trojboji ti zbývá ten poslední krůček, tak se pořádně odraž a...
Hop na to teda. Není to dneska moc dlouhé, ale o to víc času budeme mít pak na hlavní téma. Poslední zpráva se týká Martina Luthera Kinga. Všichni víte, že pronesl tu svoji slavnou řeč, 16-minutovou, zvanou Mám sen, s ním o tom, že mé 4 malé děti budou jednoho dne žít v zemi, kde nebudou posuzovány podle barvy své kůže, ale podle charakteru a tak dále a tak dále. Tohle to řekl na slavném shromáždění proti rasové segregaci v roce 63, ale v novém životopisném snímku o něm tahle slova nesmějí zaznít vůbec. To napsal magazín Hollywood Reporter. Veškeré projevy slavného černošského kazatele jsou totiž chráněny copyrightem jeho potomků a práva na doslovnou citaci si koupil režisér Steven Spielberg.
Takže Spielberg si to koupil a my to teď kvůli němu neuslyšíme, jestli to dobře chápu.
Ano, splátna to neuslyšíme.
A ty jsi to neměl podle mě ani říct tu větu, teďka ses dostal možná do nějakých problémů.
Právě, já teda...
A vystavuješ nejen tady jako sám sebe, ale celý Hergot podle mě. Jako
to, já jsem to řekl česky a česky si to nezamluvil Spielberg, tak, takže to je v pohodě.
Česky si to kupuju já. Já tedy sním o tom, aby slova Martina Luthera Kinga mohla znít volně do všech uší a do všech srdcí na věky věku.
A když už jsme u toho Hollywoodu, já bych vlastně jednu takovou kratičkou zprávu měl.
Tak to zkus to.
A ono se to týká i našeho tématu, protože televize HBO připravuje takový dokumentární film o vlivu Scientologů v Hollywoodu. Mm. Na letošek.
Tak. No, tak to máme se na co těšit a vy se ale máte taky na co těšit, protože vy uslyšíte už za chvíli rozhovor s manželským scientologickým párem o tom, co je Scientologie, a my jsme to vymysleli ještě tak, že vy uslyšíte ještě příští týden se stejným scientologickým nebo ex-scientologickým párem rozhovor a je to trošku komplikované, protože ten druhý díl bude zároveň součást miniseriálu o Scientologii a zároveň to bude součást většího seriálu Renegades, takže teď doufám, že se to všechno zvládli zpracovat, jestli ne, nevadí, my vám to za týden vysvětlíme ještě jednou a teď si pustíme písničku.
A já mám zase dalšího umělce, respektive umělkyni s pjatou se scientologickou církví, je to herečka a zpěvačka Juliette Lewis a tohle to je její kapela The Licks a písnička Hot Kiss.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla Juliette Lewis and the Licks se svou písničkou Hot Kiss a my se dostáváme plavmo k biblickému okénku.
Ano, je tady další díl nekonečného biblického seriálu, který mě jako občasnému autorovi klade další a další nesplnitelné výzvy a jedna z nich je namontovat Scientologii na nějaký biblický text. Já jsem to vzal zase takovou etymologickou kličkou, vzpomněl jsem si na to, že Scientologie asi souvisí s nějakým slovem sciencia. Vyslovuju to správně, co to znamená.
Ano,
kluci, víte, co to znamená?
Věda.
Vědění možná.
Ano, věda, vědění. Dokonce Scientologie nějak souvisí s proudem, kterému se říká scientismus, který navazuje na takové pozitivistické vědění o světě. Ale to se ještě dozvíme, možná, že to vůbec není pravda. No a já jsem se koukal do Bible a myslím si, že tam takováhle úplně forma vědění a poznání, která souvisí s tou Scientologií, úplně přítomná. Není, tam jsou ty představy trošku jiné. A když tam člověk přemýšlí o vědění, tak narazí velmi brzy na pojem moudrost, což ve Starém zákoně je proto používané hebrejské slovo chochma. Je to tak, Petře, ty umíš tyhle věci?
Nemůžu to potvrdit ani vyvrátit.
Nemůžu to potvrdit ani vyvrátit, tak to necháme otevřené. Což je ta moudrost biblická, dokonce je to jedna kniha, kterou můžete najít ve svých biblích a je to i nějaký takový princip, který je součástí celé mudroslovné literatury, která má v Bibli své místo, ale my se na tu moudrost podíváme do první knihy královské, což je spíš taková historičtější nebo dějepisnější, anebo ještě lépe dějepravnější kniha, ale je tam jeden příběh, který s tou moudrostí souvisí. Je to příběh o králi Šalamounovi nebo Šolomounovi, jak chtějí někteří teologové, abychom to vyslovovali, který byl tou moudrostí proslulý. A já poprosím kluky, abychom to tady trošku rozehráli, přečetli ten příběh. Petr by mohl být vypravěč, Dominik by mohl být Šalamoun, protože ta moudrost se mu zračí v očích a já si pro sebe nechám skromnou roli Boha. Takže je to první královská, třetí kapitola, 5. až 15. verš.
V Gibeonu se Šalamounovi ukázal v noci ve snu Hospodin. Bůh řekl:
žádej, co ti mám dát.
Šalamoun odvětil:
ty jsi prokazoval velké milosrdenství svému služebníku, mému otci Davidovi, a on před tebou chodil věrně, spravedlivě a se srdcem upřímným vůči tobě. Toto velké milosrdenství si mu zachoval a dal si mu syna, který sedí na jeho trůnu, jak je tomu dnes. Hospodine, můj Bože, ty jsi nyní po mém otci Davidovi ustanovil za krále svého služebníka, neumím vycházet a vcházet. A tvůj služebník je uprostřed tvého lidu, který si vyvolil, lidu tak početného, že nemůže být pro množství počítán ani sečten. Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?
Panovníku se líbilo, že Šalomoun žádal o tuto věc. Bůh mu řekl:
protože jsi žádal o toto a nežádal si pro sebe ani dlouhý věk, ani si nežádal bohatství, ba ani si nežádal bezživotí svých nepřátel, ale žádal si pro sebe rozumnost při soudním jednání, hle, učiním podle tvých slov. Dávám ti moudré a rozumné srdce, takže nikdo tobě podobný nebyl před tebou a ani po tobě nepovstane nikdo tobě podobný. A dávám ti i to, oč si nežádal, bohatství i slávu, tak aby nebyl nikdo tobě podobný mezi králi po všechny tvé dny. Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat má nařízení a přikázání, tak jako chodil tvůj otec David, prodloužím tvé dny.
Tu se Šalamoun probudil a viděl, že to byl sen. Šel tedy do Jeruzaléma a postavil se před schránu panovníkovi smlouvy, přinesl zápalné oběti, připravil oběti pokojné a vystrojil všem svým služebníkům hody.
Děkuju, pánové, tam zaznělo v tom příběhu, že panovníkovi se líbilo, že Šalamoun žádal tu věc, mně se líbí ten příběh, líbí se mi už od malička, líbí se mi, jak se to přečetli, a řekl bych tomu jenom vlastně jednu věc. Já to nechci moc srovnávat s nějakým chápáním racionality v Scientology, protože by to ode mě bylo dost drzé a nechtěl bych tady uměle dělat nějaké polemické protipóly mezi biblickým chápáním moudrosti a poznání a scientologickým, z toho hlavního důvodu, že o tom téměř nic nevím. Můžete to pak srovnat z toho rozhovoru sami, jste aktivní a rozumní posluchači. To, co je zajímavé na v tom biblickém chápání moudrosti, že tady hodně zdůrazněný ten prvek, že nejde o nějaké rádoby nezávislé analytické poznání, ale jde tady o poznání, které přímo souvisí se způsobem života. Poznání, které souvisí s rozlišováním mezi tím, co je dobré, a s rozlišováním mezi tím, co je zlé. Poznání, které také souvisí s tím, jak vládnout, ať už asi nad tím lidem, kam vést ten lid, ale jak ovládat svůj život, jakým směrem ho nastavovat. Je tam řeč i o těch stezkách a správných směrech. A myslím si, že to je hezké pojetí moudrosti a poznání a že takovou moudrost a poznání všichni potřebujeme a hledáme.
No, já ti moc děkuju, Jakube, a já jsem vlastně teďka vymyslel takové pojítko mezi tím biblickým textem, no biblickou tradicí a hlavním dnešním tématem, a tím je písnička, protože budeme hrát track od Isaaca Hayese z jeho alba slavného Black Moses.
Takže tam máme Izáka, Mojžíše?
Ano, Mojžíše.
No, tak to se nám to výborně spojuje.
A interpret? A interpret je Scientolog.
No, to je neuvěřitelný.
Hergot.
Hergot. Hergot.
Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byl Isaac Hayes a jeho písnička I Never Say Goodbye. Byl to vlastně cover od Jackson 5 a my už tuto chvíli máme ve studiu naše dnešní hosty, u kterých jsme vlastně na rozpacích, jak je představit. Jsou jimi bývalí členové scientologické církve a bývalí členové, kteří jsou vůči této organizaci kritičtí, musí být také údajně na pozoru, protože jsou v hledáčku scientologie. Dobrý den tedy vám oběma.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se trochu z toho představování vyvylíkli. Mohli byste se tedy pro posluchače představit podle svých představ nebo potvrdit, vyvrátit, zda bývalým členům scientologické církve hrozí pronásledování nebo problémy?
No tak já jsem jmenuji Břetislav, jsem v scientologické církvi, teda byl jsem v scientologické církvi od roku 1973. Hlavně jsem teda se podílel, nebo se vzdělával, jako abych dosáhl nějakého stupně vzdělání, abych rozuměl tomu, co pan Hubbard jako vynalez a dal dohromady. A zcela jistě, jako lidem, kteří jsou kritický se scientologickou, vůči scientologické církvi, hrozí určitý stupeň pro následování, ne-li určité persekuce, prostě nátlak.
Já se jmenuji Marie, jsem manželka teda Břetislava, scientologii dělám od roku 90, nebo dělala jsem od roku 96. Určitě spousta věcí mě tam zcela pozitivně jako oslovilo a i pomohlo v mém životě, zejména v kombinaci s medicínou, kde jsem mohla spousty věcí mentálních uplatnit jako při léčbě nebo při zvládání některých situací. A co nás vedlo k tomu se rozhodnout odejít z církve, k tomu se teprve asi dostaneme.
Hergot je pořad o náboženství ze scientologií. Je to pro nás vlastně trochu hraniční, i když jsem se snažil o tom něco zjistit, a proto je to ale taky zajímavé, protože nám není úplně jasné, zda to vůbec náboženství je, vlastně ty názory se různí. Ve scientologickém vyznání víry se sice pojem Bůh dokonce s velkým B objevuje, ale je tam popsaný jako spíš jediná bytost, která má právo zasáhnout do lidských nezcizitelných práv a jako garant zákonů, které mají lidem navzájem bránit se, ničit a zotročovat. Ve vyznání se také mluví o duši, o duchu člověka, jeho spáse, ale na druhou stranu z toho praktického hlediska spíš scientologie vypadá jako nějaký program pro harmonický duševní vývoj, než nějaké náboženství nebo církev. Mohli byste nám do toho vnést trošku jasnosti?
No tak já si myslím, že ta jako scientologie jako církev, že to je to velká bublina, jo? Že to víceméně má sice jakoby určitý znaky církevní, jako že člověk je duchovní bytost, jo? A že máme nějaký, nebo máme nějakou vyšší bytost, jako božskou bytost a podobně. A že když jste teda citoval vyznání scientologické církve, to znám velmi dobře, tak to je jenom plkání, to je v podstatě na papíře něco napsáno a já neznám jednoho jediného člověka v scientologii, který by se tohohle držel. To je prostě daleko od pravdy.
Daleko od pravdy a plkání znamená, že to jako nesouvisí pak s tím, co se mezi těmi scientologii žije.
Přesně tak.
Scientologie používá také svou variaci kříže jako jeden ze základních symbolů. Kříž je obecně vnímán především jako křesťanský symbol, poukazující na oběť Ježíše Krista. Jak je tomu u scientologů, co kříž znamená? Hraje nějakou roli ve scientologii právě zmíněný Ježíš, když už se ve vyznání zmiňuje Bůh a Boží zákon, což zní tak trošku povědomně a biblicky?
No tak Ježíš se tam nevyskytuje. Ne, a ani se na něj nikdo neobrací jako nějakou referenci. Jo? Ježíš byl pro scientologii. Jak se scientologové dívají na Ježíše, je, že byl oběť. A to je velmi odpudivá role. Scientologové nejsou rádi obětí. Jo? Oni jsou rádi příčinou, jo? A vytvářejí rádi účinek, jo? Ať už jakýkoliv teda v podstatě. Jo? Takže ten kříž má spíš jenom symboliku v tom, že znázorňuje takzvaných 8 dynamik. Jo? Má 8 cípů, jo? Ten kříž, on je velký a potom je ještě diagonální uprostřed a to znamená, že to jsou ty snahy o přežití různých dynamických síly přežití. Jo, že máme první dynamiku, to je osoba sama. Potom máme druhou dynamiku, to je rodina v tom nejširším slova smyslu. A nebo pokus tu rodinu jako ty úrovni dosáhnout. Máme třetí dynamiku, to znamená, že to je prostě zaměstnání, fotbalový klub, cokoliv. Jo? Na úrovni třeba celého státu je to třetí dynamika. A čtvrtá dynamika je potom lidstvo. To znamená vesměs, všechny rasy, všechno, co tomu patří. Pátá dynamika, to bychom měli potom všechno, co je živý, to znamená ekologie, jo? Prostě všechno, co je živý, zvířátka, brouci, jo? Všechny buňky a tak dále. No. A šestá, to je v podstatě všechno mrtvý, všechno materie, která je mrtvá. Sedmá dynamika je člověk jako duchovní bytost a osmá, to je to nekonečno, to je takzvaná božská dynamika, to je snaha o přežití do nekonečna, jako. To je ten jediný význam toho kříže. Pan Ježíš Kristus tam nehraje žádnou roli teda.
Takovým klíčovým pojmem ve scientologii je thetan, což je termín, který se v něčem kryje s představou duše, ale zdaleka ne ve všem. Jak to s tím thetanem vlastně je? Dá se to vysvětlit?
Thetan vlastně znamená duševní bytost. Může to být skutečně vzatý i jako určitá životní síla nebo něco takového živoucího. Ten název tétan je skutečně jakoby scientologický pojem, ale to vysvětlení toho může být různou formou, ať už duše nebo ta životní síla, jak jsem říkala. A je to vlastně ta hybná síla, která jako je nadřazená tělu a nadřazená ostatním strukturám, který s tím souvisejí. Takže se to považuje za prostě tu hybnou sílu, která je nadřazená všemu ostatnímu. A tím vlastně se scientologie zabývá, že jo? Aby ten tétan byl dostatečně silný, aby byl schopen nějakým způsobem pozitivně ovládnout jak mysl, tak tělo a dosáhlo se tam určitý harmonie nebo určitých pozitivních výsledků.
Jak jsem pochopil, tétan má ale i vazbu do minulosti, daleko před konkrétní život člověka a nějakou vazbu taky do budoucnosti. Znamená to, že je tady nějaká představa převtělování taky?
Tam je určitá představa jako pokračování toho tétana, že to je vlastně nesmrtelná věc. Teď se vyjadřuju možná ne úplně jasně, věc to není, protože je to něco živoucího, to, co přežívá. A ta představa podle scientologie je, že skutečně tato síla přežívá mnoho a mnoho milionů i více let a může mít různou podobu v různých životních fázích.
My už se tady dostáváme do toho myšlenkového systému scientologie. Mohli bychom se vrátit vlastně k jeho vzniku, kde to vzniklo a možná také k té postavě toho zakladatele hnutí L. Ron Hubbarda, kdyby to šlo.
Tak jako scientologie jako taková byla víceméně se začala etablovat až v 60. letech. Jo? Na začátku byla dianetika, to je skrz rozum, jo? Z řeckého a latinského dianous a v podstatě Hubbard tam víceméně se zabýval problematikou psychosomatických záležitostí. To znamená, zjistil, že lidi, kteří si mohli vypovídat o svým zranění, že se jim to zranění třeba lépe léčilo nebo hojilo a podobně. Nebo když měli nějaký duševní jako nějaký tlaky a podobně, tak když se z toho mohli vypovídat, tak jo, tak v podstatě se mi ulevilo. Potom on zjistil, že to existují ty věci jako v nějakých řetězcích. Jo? To bylo něco novýho, jo? Kdy podobné situace se staly už dříve. Takže on jako tou, řekněme, terapií spěl k tomu, že vracel ty lidi. Jo? Z toho samozřejmě později vznikla ta regrese a podobné věci, ale víceméně on byl jako pionýr. On v tom tápal a jako výzkumník, jako šel, zkoušel většinu věcí na sobě a na svých rodinných příslušnících na začátku, nebo na kamarádech z vojny a podobně. Jo, takže to byl začátek, 1950 vyšla kniha Dialetika, duševní věda, ne? Nebo něco takového.
Dala by se tato kniha chápat jako nějaký základní posvátný text scientologie, jako nějaká literatura, na kterou se lze odvolávat a kterou je třeba teda brát doslova a přes kterou, tak říkajíc, nejde vlak?
No, tak jako všechno v Scientologii musíte brát doslova vážně, jo? Pozor. Tam není nic, co by jako nebylo důležité a všechno, co napsal pan Hubbard, ať je to prastarý, tak to má stále svoji platnost, aspoň na tom se tak trvá, ačkoliv ty dnešní moci páni to moc nerespektují, jo? Mění ty texty, vydávají nové knížky, které mají podstatné změny v těch textech a mají samozřejmě dopad na ten účinek ty terapie. Dianetika je knížka, která vydala 1950, vyšla a byla to šílený hit v Americe, protože to byla doba, kdy po druhé světové válce lidi hledali, jak sebe léčit, jak se dostat do toho elementu. On v podstatě v roce 1950 nešel do minulých životů, on šel jenom do prenatální zóny.
Jak vypadá ten přechod od té dianetiky vlastně k scientologii a jaké jsou tam rozdíly? Je ten přechod plynulý nebo nějak jasně lokalizovatelný?
Myslím, že jo, že tam je změna, protože v dianetice se zabýváte tělem a psychosomatickýma vlastně záležitostma a nemocema a v scientologii se zabýváte zejména duší nebo to, co je mentální věc a tam nejdete do minulých životů nebo do psychosomatických nemocí. Takže ten rozdíl je tam poměrně dost veliký a ta scientologie byla taková nástavba nebo nadstavba na tu dianetiku, aby se pokrylo tohleto pole, kde třeba se nedaly některé věci zvládnout tak moc do hloubky, protože některý lidi nebyli třeba schopní se dívat do minulých životů nebo nějakých závažnějších jako oblastí. Proto on vyvinul vlastně takovou jako formu, kdy se zvládá to takových postupínkách jako mírnější formou a pak teprve se vlastně postupuje k té dianetice zpátky. A scientologie byla posléze teda prohlášená za náboženství. To už manžel říkal, že teda jako ne úplně jako církevní charakter to má a bylo to vlastně určitým způsobem spojený s nějakýma daňovýma úlevama, s nějakou možností se zařadit do této oblasti, aby to bylo charakterizovaný jako náboženství, ale ve skutečnosti myslím, že v porovnání třeba s křesťanstvím nebo s jinýma náboženstvíma to má jiný charakter nebo je tam i jiná metodologie.
Jak nastal ten okamžik, že vlastně z nějaké té ideologie nebo ideje se stala organizovaná skupina lidí, která se scházela a hledala společné životní cesty?
Tak já si myslím, že tím, že ta knížka 1950 vyšla v Americe a že to byl obrovský bestseller, tak vznikla jako taková fondace, nebo jak by se to řekla...
Nadace možná?
Nadace, no, nadace. A v té nadaci, ta první byla v New Yorku, nebo tak tam fungoval jako Hubbard a tam se hlavně auditovalo to, co on napsal a aplikovalo. A on měl k dispozici jako spousty, tisíce případů, který probíhaly. On v první řadě vůbec úplně na začátku auditoval třeba v Blázincích. Jo, že protože ty lidi trpěli něčím, ale on je dokázal z těch traumatů dostat zpátky a jako v podstatě měl dost velkou úspěšnost. Jo. A nabízel taky tu dianetiku doktorům a psychiatrům, aby ji používali. Z těch případů najednou zjistil, že lidi nešli jenom do prenatálu, ale skočili do minulého života, což jako vůbec on neměl v úmyslu řešit. Takže ono se to jako vyvinulo a jakoby se to vyvinulo přes jeho nějaký rámec, jo? Že to spontánně se pohnulo někam dál a on musel v podstatě v pozdějších knihách tyhle ty úvahy revidovat. On musel na to přistoupit, že teda ten člověk asi žil dřív a že má tam ty traumatické události stejné jako v tomhle životě a naopak podobný, že se to jako řetězí i do budoucna. Jako jo, z minulosti to přechází přes současnost do budoucna a tím jako vytvořil určitou metodologii, jak ty lidi jo, z toho dostat. Jo.
Hergot.
Hergot. Hergot.
O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave. These are the prime years, and we are the members of the Get Fresh crew. On a lifetime mission to explore new beats and new cuts.
to take route beyond a point that no other route has ever thought about before.
Slyšeli jste písničku od The Get Fresh Crew, která se jmenuje All the Way to Heaven, a autor téhle písničky, který v 90. letech experimentoval s beatboxem, je spojený ze Scientology. Ze Scientology jsou spojeni i naši dva hosté, pan Břetislav a paní Marie, se kterými si o jejich zkušenostech povídáme.
Já bych se ještě u osobnosti L. Rona Hubbarda zastavil na chvilinku, protože nás zajímají ty osobní obraty, velké duchovní zlomy a tak podobně. Na začátku každého nového náboženského směru stojí nějaká trošku kontroverzní postava. L. Ron Hubbard je určitě jednou z nich a je tam taková taky zajímavá v jeho životě skoro okultní epizoda, jak vlastně u něj nastal zlom od toho docela úspěšného spisovatele science fiction literatury k tomu, že se obrátil k duchovním věcem. Jak si to vysvětlujete vy v rámci tradice?
No, tak já si myslím, že on se živil tou science fiction v době, kdy studoval, kdy prostě v určitý míry byla i krize světová hospodářská, a on nic jiného neuměl. On uměl super psát a rychle psát a on svý texty nekorigoval, takže on házel na trh takový ty sešitový science fiction a s tím v podstatě se živil a byl jeden z nejproduktivnějších spisovatelů science fiction v té době. Jako jeho určitě traumata, co který zažil, byla světová válka, bylo jeho jako námořnický úděl, protože on někde na nějaký korvetě jako bojoval s Japoncema a byl teda tam nějak zmasakrovaný a podobně. Jo. To bylo definitivně něco, co ho jako změnilo, a on chtěl, viděl samozřejmě i to utrpení z toho. Jo. Takže on v tomhle tom, jako tam si myslím, že byl dost velký zlom. A potom hrála v jeho životě roli ta Sára, která byla v té nadaci v podstatě, ona fungovala jako v té první nadaci, ale také se podílela na výzkumu a na sestavení ty knihy Dianetika. Jo, ona tam hrála dost velkou klíčovou roli. Jako jo. Ty faktory byly různý. Jo.
Když už nějaký člověk, který s nějakými traumaty vyhledá scientologickou církev, jak se stane vlastně jejím členem? Je třeba, aby podstoupil nějaký obřad nebo složil nějaké sliby? Jak to probíhá?
No tak to je velmi prozaický. Tam žádný rituály, jako třeba u indiánů, nejsou. Tam je to úplně, vy jste prostě prvních půl roku zadarmo členem Mezinárodní scientologické církve a po půl roku padla klec, zaplatíte prostě roční příspěvek.
To je příspěvek řádově?
V řádově $75 to bylo naposled, myslím, to je ten roční. Ale tam, to je ten první chytáček, vy jste v pastičce. Každý čtvrtek, jo, přicházejí ty členové toho IAS a chtějí, abyste takzvaně upgradeoval svůj členství. To znamená, upgradeovat, dokud jste v desítkách dolarů, je poměrně ještě lehký, pakliže tu hru chcete hrát, a víceméně jste jako svým způsobem pod nátlakem tu hru hrát. Jo, oni hrajou na vaše pocity, oni hrajou na vaši, čím chcete pomoct lidstvu, a všechny ty knoflíčky tam oni vymačkají u vás a vy jako upgradeujete ten svůj status až třeba do, jako já, do $100,000.
Můžu se zeptat, jak vypadá vlastně ten běžný život člověka, který se přidá k tomu scientologickému hnutí, čím se liší úplně konkrétně, jak si to můžu představit? Tak není to asi úplně klasická církev, už se nebudu ptát na další analogie, protože vidím, že to úplně nefunguje, nějaké bohoslužby a tak dále. Nicméně nějaké schůzky tam jsou, něco se tam děje. Můžete trošku popsat nějaký ten pravidelný řád v tom scházení se nebo i v tom osobním každodenním životě?
Pozor, oni dbají na to, aby ta image zůstala jako církevní, takže oni jako mají povinnost z nejvyšších míst týdně jednou v neděli dělat takzvané nedělní služby. To znám z toho důvodu, že jsem já takovýhle tyhle nedělní služby držel, a to byla původně bohoslužba scientologická, jo, s tím vyznáním víry, integrita a podobně, a později se z toho stalo takový jako totální reklamní představení, kdy jako jste lidi věrboval a přesvědčoval o tom, že jenom scientologie funguje a podobně. Takže to se stalo jako takový trochu nechutný, což jako hodně odradilo lidi, aby vůbec tu farářinu dělalo. No a jinak jako scientologové sami jsou prostě lidi, podle mého názoru ty jsou děsně ctižádostiví, jo, oni chtějí jako na život a na smrt něco dokázat. Oni mají každý svůj program. Ty organizace podle toho jak, tak jim prodají nějaký program, který je oni jako na ten program chodí. Buď je to trénink, to znamená, že studují nějaký kurzy, anebo jsou auditovány. Jo? A podle té stupně té organizace se odvíjí i ten stupeň toho vzdělání nebo auditování. Jo? Jinak oni samozřejmě jako jsou úplně v panický hrůze udělat něco neetického, někoho podvést, někoho okrást. To jako musím říct, že to je až vyhroceno do hysterie.
Mě zaujalo to upgradeování. Spočívá to jenom v tom, že člověk vlastně platí ty peníze nebo podstupuje nějaké to auditování? Teď jste zmínil další pojem, který je mi nejasný. Souvisí tyhle ty dva pojmy nějak spolu? Mohl byste vysvětlit?
No určitě, rád. Upgradeovat váš členství v IAS je jednoduchý. To musíte zaplatit dvakrát tolik, co jste zaplatil předtím. To je prostě finanční záležitost, za to nic nedostanete. Vy to prostě dáváte v církvi, aby s tím nakládala podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Jo? Kdežto auditování, to si platíte zvlášť.
A to je konkrétně co, to auditování?
No to auditování, to platíte si jako nějaký poradenství v rozhovory na základě třeba ty dianetiky s tím auditorem. Ten auditor v podstatě podle zásad auditorství jako v dianetice nebo scientologii, to je člověk, který vám naslouchá a klade otázky. Ten nevyhodnocuje. Cokoliv mu řeknete, je pro toho auditora svatý. Jo, v podstatě vy mu něco řeknete, vy jste si na něco přišel, on to nespochybňuje. On nesmí to zpochybnit. Zásadně Havardovi šlo, aby vybudoval vaše sebevědomí.
To zní jako takový typický přístup nějaké humanistické psychologie, nakolik se v tom vyznám, nicméně je tam víc prvků, například ten E-metr, o kterém jsem něco slyšel, což vlastně zase vypadá jako z úplně jiného proudu. Můžete to nějak vysvětlit, jak vlastně spolu tahle role techniky s tou psychologií souvisí a jak ten E-metr funguje?
E-metr je prakticky velice jednoduchý přístroj, je to vlastně registr odporu a ten člověk, který je auditovaný, tak drží v ruce plechovky, je vlastně spojený s tím E-metrem a tím, jak si vybavuje věci nebo se mu objevují jako myšlenky různý, tak ten E-metr různě reaguje, různě ukazuje, tam je ručička, která se vychyluje podle velikosti toho odporu. To znamená, když tam vy si vybavíte třeba nějakou nepříjemnou vzpomínku nebo něco jako nepříjemného, tak samozřejmě se zvýší hmota jakoby, a odpor v tom malém obvodu, který tam je. A ta ručička se vychýlí, takže ten auditor má k dispozici vlastně ukazatel toho E-metru, té ručičky, jestli tam něco je nebo není a pomáhá tomu člověku se na tu situaci nebo na tu věc podívat. Vám to neřekne, že třeba ukrad jabko, ale řekne vám ano, on teď na něco myslí a pomůže mu, řekne podívej se, co tam, na co teď myslíš, co se tam děje. Takže pomůže mu vlastně najít nějakou tu nepříjemnou situaci, aby se na ní mohl podívat a aby se ta situace mohla zvládnout. Ten E-metr reaguje velice citlivě a někdy reaguje i dřív, než ten člověk je schopen vůbec si uvědomit, co se mu tam v té mysli objevuje. Takže skutečně to slouží k tomu a jako pomůcka, aby ten člověk byl lépe vedený a lépe se mu mohlo pomoct, aby ty situace zvládnul.
Takovou určitou metou v tom rozvoji je dosažení stavu clear. Mohli byste to objasnit nějak, protože to asi pro většinu posluchačů taky nebude úplně jasný termín.
Stav clear je stav, kdy člověk se zbaví právě takových těch nepříjemných zážitků, který zažil ať už v tomhle životě nebo v předchozích životech a vlastně takový to podvědomí, o kterém člověk jenom tuší, že má, ale není si toho vědom, proto podvědomí, tak se vlastně pomocí toho auditora na ty situace podívá a jako ta negativní energie a to neznámo, který tam je, se odkryje. Takže ten člověk si odhalí, co vlastně prožil za nepříjemné věci a ten auditor mu pomůže tím projít a ta negativní energie z toho odejde. Takže ty neznámé události nebo neznámé situace, které jsou v tom podvědomí a které toho člověka můžou nějakým způsobem ovlivňovat i třeba v současném životě, protože něčím to může být oslovený, že jo? A vy nevíte třeba, čím je to oslovený. Vy potkáte někoho, vám to něco připomene a to podvědomí se nějakým způsobem aktivuje. Takže to jsou takové ty situace, kdy jakoby na člověka něco nepříjemného skočí, on si to sám nedovede vysvětlit. To je přesně obsah tohodle toho podvědomí. Takže vy ty události z toho podvědomí, takový ty nepříjemný, co vás můžou jako velice silně ovlivňovat i v současném životě, který žijete, tak je odstraníte tu negativní energii z toho a pak jsou to pro vás vlastně známý události, které můžete potom zcela racionálně, analyticky použít v tomhle současném životě. Vám se to vlastně překlopí do té analytické, rozumové formy.
Sledujete odbornou kritiku týkající se metod Scientologie? Například právě v souvislosti s E-metrem se hovoří o syndromu falešné vzpomínky. Ty problematické zážitky, které si klient vybavuje, tak nemusí být autentické. Myslíte si, že k tomu podle vás může docházet?
Tam je jiná zásada v Dianetice nebo v Scientologii. To, co ten preklír nebo ten, co není ještě klír, toho, koho audituje ten auditor, cokoliv řekne, to ten auditor nespochybňuje. Pak, když to osloví tou otázkou toho auditora, tak on si to vyslechne a potvrdí ho. Jo? Takže on nehodnotí ty věci, co mu ten preklír řekne. Jo? To mu nepřísluší.
A ten preklír si v tom dokáže udělat tedy nějaký pořádek? Jako?
On si postupně v tom právě, a to je to v podstatě to funkční na tom, je to, že on si ten pořádek postupně do toho udělá. No. Jo? A přijde si na věci, proč, co a jak, a jako tomu osvětlí třeba určitý neschopnosti, který nabyl, nebo postupně nabyl, nebo má, anebo schopnosti objeví, který třeba jako nikdy neměl a znehodnocoval se v tom. Jo? A co se týče ty odborné kritiky, no tak to je zábavný. Ta věc je taková, že ještě než jsem k vám přišel dneska, jak jsem četl nějaký článek, na internetu jsem, když jsem hledal o té Sáře něco, tak jsem našel článek, který jako je zábavný. No. To napsal někdo, kdo vůbec nic nezná se Scientologie, jo, a z vnějšku posuzuje třeba ten E-metr jako detektor lži a tyhle věci. Jako. Tenhle člověk ani asi neviděl ani detektor lži, protože to není možný. Jo. Ten E-metr je úplně jako... To je ohmetr, jo? Už můžete jako měřit odporu. Samozřejmě, že je potenciálně nebezpečí, že někdo může třeba tu Dianetiku nebo Scientologii jako zneužít. V tom je potenciál a to z toho se obával i Hubbard.
Takový potenciál je asi u každého duchovního i neduchovního směru. Mě by zajímal ten aspekt té racionality. Jestli jsem to dobře pochopil, tak ten člověk, který je takzvaně clear, se dostává do nějaké fáze, kde převažuje ta jeho racionální složka, kdy vlastně nad těmi emocemi získává ten rozum převahu a zpracovává je. Dá se říct obecně, že na té racionalitě je ta Scientologie založená? Ostatně i to slovo Scientologie pochází z nějakého slova vědění a tak dále. Ještě k tomu mě zajímá ta důvěra v tu techniku, že vlastně ta psychoterapie je spojená s těmi technickými objevy. Co tam ta racionální složka všechno znamená?
Racionalita. Hubbard v podstatě studoval jako jadernou fyziku, že jo. On se znal s Oppenheimerem a s těmihle všechma lidma a on v podstatě znal kvantovou fyziku, začátky kvantové fyziky a když znáte fenomény kvantové fyziky, tak hodně blízko se dostáváte do blízkosti právě toho tetana a těchto z těch fenomenů, jo. Takže tam je ty racionality velmi moc. Právě on se snaží ty lidi, aby nebyli iracionální. Jo? Celá ta dianetická terapie slouží k tomu, aby právě oni třeba dosáhli toho stavu klíra. To neznamená, že oni jsou nějak jako extrémně inteligentní. Oni ten potenciál inteligence mají jako předtím. Jo? On sám říká, OK, vyklírovaný kanibal je vyklírovaný kanibal, ale nebude iracionálně jednat. tímhle způsobem se na to dívá. A já si myslím, jako, že to nás taky, nebo mě dřív je úplně na začátku oslovilo, protože ty iracionality ve světě je tolik, jo, že ty lidi si neuvědomí, jaký má důsledek, že zmáčknou ten červený knoflík. Jo.
My vám děkujeme za to, že jste přijali naše pozvání do takového miniseriálu o Scientologii a budeme se těšit hned na ten další díl spolu s vámi.
OK. Naschledanou, děkujeme.
Naschledanou. Děkujeme, naschledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byla paní Marie a pan Břetislav, mluvili s námi o tom, co je to Scientologie a mně se to hodně líbilo, doufám, že vám taky, a hlavní zpráva pro vás je, že se můžete za týden těšit na díl se stejnými lidmi, který bude více zaměřený právě na jejich osobní příběh spojený se Scientologií, takže vlastně zároveň navazujeme na náš seriál Renegades.
No a teď už zbývá jenom se rozloučit naším, jak říká Dominik, kruhovým pozdravem.
Pán Bůh je pán.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.